astean behin izaten ditugu Zebrabideako mikrofonoetan artearen inguruko kontuak batzuetan Ana etortzen zaigu eta beste batzutan Alba gaurkoan bezala. Arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon.
Albarekin orain urren aurkeztu genizuen, zer egingo genuen, eta ba, arte lan bat bakar bat hartu, eta Beronen inguruan hitz egitera, eta gero artistaren inguruan, eta Karaiaren inguruan hitz egitera joten gara, ze arte lanak historiarik eta ingurumaririk gabe ez dago ulertzerik.
Ez dago ulertzerik, hori argi dago.
Batekoz besteko aurkezpen guztiak behintzat egin behar dira.
Bai. Ulertu behar da, zete istu ingurutan egintzen gauza bakotxa, ez? Nik uste dut hori aitz importantia dela.
Bestela, ba, gauzak geizki interpretatzeko, edo, bueno, beste bide batzutek jo daitez dezaketelako. Gaurkoan, ekarri diguzuna, izan da, Rodolfo Bigarrenaren erretratua, Giuseppe Arkimboldorena.
Hori zebera.
Lentxago, aitortu dizut, nik neukere nekiela zertzen izena eta ezer, baina gero, aipatu didazunean nori buruz eta batez ere ze artelani buruz ari ginen, ulertu dut.
Bai.
Geroxago kontatuko dugu artelanaren
hori
norakoa, baina bueno, zer dela eta asizara Arkimboldoren kontu honekin.
Ez, ba, egia da, ondiztan egunerokotasunak laguntzen digula, ez? Bueno, tokatzen zeko kolaborazioa prestatzia zer eginen dut, eta egunerokotasunetik hartzen dugu inspirazionia. Eta, bueno, ba, orain kontan, bueno, ba, azkeneko egunetan nahiko ayuda Espainiako prentxan, ba hori, Espainiako erregearen familiaren erretratua inauguratu zutela, atzo, okerrezpanago. Eta, bueno, ba, Antonio López margolariak egindu lan hori, eta, bueno, uste dute, Madrilgo erret jauregian jarriko dutela. Eta, bueno, ba, aitz polemikoa, bueno, polemikoa baino, bueno, ba, aitz sonatua izan da erretratu hori, ba, 20 urte pasatu ditulako Antonio Lópezek lan hori egiten, eta, bueno, ba, handitzek errandute Alfer Xamarra zela, eta alako gozak, baina berak errandu ezetz, ba,
ondo egiteko
bai,
denbora behar dela.
Eta denbora handiz behar dela, eta famatua da Antonio López aitz artista metodikoa izan du delako, eta bere lan ezagunenak egiteko denbora pila bat pasatu du lako. Bueno, karo, kontua da gainera tartin pentsatu zen dut bertzelan batzuk ere egiten txula. Baina, bueno, ba...
Ez oitura hori, ez? Bai. Erret familiek duten euren buruaren erretratok egiteko, eta bai. Oitura hori oraindik ere mantentzen dena.
Mantentzen da. Horregatik etorrezi zaiden burura. Bai, bueno, Espainian, eta nik pentsatzen dute bertzain bat
tokitan ere.
Beste bat
erret familiatan eta lehendakaritzatan eta izango dira lakoak.
Bai, Antonio López pentsatzen dut handitzentzat ezaguna izanen dela Madrilen, badulako artelan bat aitz famatua, noizbait ere edo berriki joan baldin mazarete trenez Madrilera, Atotxako tren estazion kanpo kaldin, badaude ume erraldoi batzun uskulturak, Antonio Lópezenak dira, horiek.
Bueno.
Eta gero badu Granbiako kuadro aitz famatu bat, eta horrekin ere uste dut zazpi bat urte edo pasatu zitula, lan haungi egiteko. Bizkaute, testu ingurun jertzeko Antonio López.
Antonio López norden, baina, bueno, gaurkoan ezkara, etorri Antonio López buruz hitz egitera, baizik eta erregeen inguruko
hori da, baina Antonio Lópezen kontua junulik, ba, gogore etorri zitzaiten, ba, hori, errege erretratuen kontura, ez? Zuk aipatu duzu noitxura horrena. Garai batin, agitz garatua zegoen erret margolarian irudia pintor de kamara, edo ganbara pintoreana, adibide famatunen artein, ba, izaten aldugu Goian Carlos Laugarrenaren familia, edo Velázquezen Meninas, edo, bueno, ba, oiek dire ja, pixkote, aitzaitz famatuk izan duzirenak bere garaien, baina, bueno, beti izan du dire. Eta, hori, oroitu nintzen, ba, berriki Alabedi Irratiak antolatutako parrila aurkezpenin, erabili zutela, ba, Arkimboldoren Rodolfo Bigarrenaren erretratu hori parrila da aurkezteko.
Eske, ikaragarria gara, Alabedi.
Bai.
Alakoak, gero askok bintzatezkenekien zertzen, polita zela eta hori guztia, baina hori, Rodolfo Bigarrenen erretratua Giuseppe Arkimboldorena.
Bai. Eta, bueno, ba, kartel horretan, Arkimboldok, bueno, hori, ba, Rodolfo Bigarrenan erretratu gintzun, Rodolfo Bigarrena, Sacro Imperio Romano-Germano, edo Erromatar, Germaniar, Imperio, diren, artelanak ekartzea, eta nik uste dut bere gara irako nahikoa izan duzela. Eta, bueno, ba, Giuseppe Arkimboldo, kontatuko izuet, ba, 1527 jaiozen Milanen, errenazimentu garai gorena, erraten aldugu,
bai,
izan zela gara jura.
Bai.
Eta bueno, ba bere aita Biagio Milango katedralin margolaria zen eta Giuseppe Semia ba itzkazte zela 22 urte ingurukin edo ja Milango katedralin lanen hasi zen beirateak egiten. Eta beirateak egiten ari zela konturatu zen ba ilusio optikoekin lan egitea ba gauza aitzpailita zela eta hori ba bere lanin bere obra guzien garatu zuen ideia bat izan du zen.
Ilusio optikoak hau da itxura zen ematen duna, gehi beste itxura batzuk ere izatea, ezta?
Hori da. Eta, bueno, ba, erran dizuet, hori errenazimentu garaia zen, ja, berak lan, manera lehen egiten hasi zelik, errenazimentu bukaera zen, Cinquecento garaia, eta errenazimentuan bukaera horreri manierismoa, erraten zaio. Izena aldu da, ba, hasiera batin manierismuk izan nahi zulako errenazimentueko maisune imitazioa, a la maniera edo izenetik heldu da, baina gero manierismoa garatu zelik ja gehiago izan duzen klasikotasunan kontrako mugimendua formetan batez ere ez ja estatikotasunetik hasi ziren mugimendua bilatzen eta pizkot gehiegikeria eta serpentinata izeneko formak hori da ez serpentina formak hartzen zituzten irudik eta ideietan ere bai ez errenazimentu noreka horren kontra egin nahi zuten. Eta hau zen pizkot geroko barrokoa aintzintzuzuna, bai, aurreratuzuna. Bai.
Eta hor koka dezakegu, ba Josep Arkinboldoren lana obra.
Bai. Eta bueno, ba hasieran erran dugu beirateak intzitula, tapizak ere egiten zitun, freskoak eta bueno, hormak pinturak edo freskoak eta bueno, denak ere nahiko lan klasikuk eta erlijioekin lotutakuk. Baina, ba, kasualitatez, 1562an, Habsburgoko Fernando Lehenengo emperadorea, lehen aipatu dugun Sacro Imperio Romano-Germanoko emperadorea, Milanetik pasatu zen, eta Arkinboldo ezautu zuen. Eta enkargu bat egin zion. Eta agitz konten gelditu zen, ez, ba kontratatu zuen bere gorteko erretratista izateko. Eta ez bakarrik gorteko erretratista, importantia da, jaialdi antolatzailea izateko ere kontratatu zuen. Gaztelania zerraten da organizador de eventos, ez? Ba, holako zerbait ere izateko.
Festa jartzailea,
bai, esan bai, bai.
Geure izkerara eta gero testu ingurura ekarrita.
Bai, eta bueno, ba, Arkinboldo kontratatu eta istanteko hiltzen Fernando Lehenengoa, bi urtera hiltzen. Eta, bueno, ondorengoa, Maximiliano Bigarrena, Fernando Lehenengoan semik, mantenduzun, ze berak ere sintonia honazune Arkinboldokin. Eta, bueno, margolari lanez gain, ba, erran dugu, ba, festantolatzaile, arkitekto, maskara eta mozorro diseinatzaile izan duzen, eta, bueno, ba, besta hoitan erraten dute, bueno, kristona, egiten zitula, bai. Eramaten zitula, jaki eta edari eksotikuk, kriston ikuski zunak montatzen zitula, eta, bueno, ba, kriston lan egin omen zuen. Gainera, Maximiliano hori lagundu zion gorterako arte bilduma egiten. Ez bakarrik arte bilduma egiten, Maximiliano nahiko bilduma zalia omen zen, eta, bueno, ba, arteaz gain, objetu berezik, animalia eksotikuk, denetarik biltzen lagundu zion. 1568an bertze ganbarako margolari bat kontratatu zuen erregik, ze Arkinboldo ja bertze kontu batzutan ari zen, ez? Gorteko edo erretratuan kontu hori nahiko baztertu azun, ba, aitz zentratua zegolako, ba, bere rollo, gaineko rolloetan, ez?
Festetan, eta...
Bai, festetan, eta ez hori bakarrik, bueno, erraten dute garaiko Leonardo izan zela, ez? Ba, asmakizunak egiten zitulako, arkitekturakin ere moldatzen zen, bai. Dentik egiten zuen.
Errenazimenduko gizona deitzen zaion tipo horretako
bai,
bat.
Bai, denetarik hori da. Eta, bueno, ba, aprobetsatu zuen ja gorteko erretratua pizkote baztertu azula, ba, bere estilua garatzeko. Eta...
Ze ordur arte erretratu klasikoa bai, egiten zizkien erregi hauei, bai, izan daiteke realistak eta...
Hori da. Baino, inizkizut lan batzuk. Eta egin zion lau urtaroak izeneko sail bat. Eta lau urtaroen sail hortan, agertzen da urtaro bakoitzan erretratu alegorikoa, eta erretratu horiek urtaro bakoitzeko fruitzuez osatutako aurpegikin egin zitun. Hau da, aurpegiak edo buruak hobeki erranta buruak egiten zituen, osea personifikatzen zituen urtaruk, baina burua egiteko ez zuen irudi naturalistarik erabiltzen zuen fruituz osatutako gorputza tal bakoitzari fruitu bat ematen zion. Gutxi gutxi gutxi
ulertzeko. Sudurra zenario, Albertinia buru hile eta lako kontuak.
Hori da, lako gauzak. Bai, kontua da, ba urtaro bakoitzeko fruitu talandarekin egiten
zituen. Garaian garaikoa.
Hori da, garaian garaikoa. Bai, eta tokian tokikoa pentsatzen dut baiet. Eta bueno, Maximiliano hori ikaragarri gustatu zitzaion eta eskatu zion sail hori kopiatzeko, ba inguruko printzei edo erregei eta oparitzeko. Bueno, bisitari lustrei edo oparitzeko.
Bai.
Eta bueno, ba Arnaldo gori Maximiliano mezenas handia izan zela, ikaragarri gustatzen zitzaiola artea, interes kulturala oro har izan duzula eta interes esoteriko ere bai, horri bilitzen Nostradamusekin, hola harremanetan eta bai. Eta bere eta bueno, ba hiritarrek edo bere menpekoek erraten zuten alfer xamarra zela bere errege lanetan, ze justu garai hartan otomandarren eras, bueno, otomandarren presioa zegoen hor,
bai.
eta bueno, ba egun batin iaia bienaraino sartu ziren zekar bienan zuten gortea,
bai.
Eta bienaraino sartu ziren otomandarrak, eta bueno, bera zentratuago zegoen bere rollotan, ez? Ba, artea eta gauza ba berezik eta gauzak sotikuk eta bueno, ba,
baina estatu buru lan hori etzuela betetzen
bai.
Behar bezala.
Gainera bera, claro, emperadore katolikoa zen, sakro imperio germaniko roman hori eta claro, garai hartan kalbinismoa zabaltzen hasi zen eta erraten dute ba bere imperioan kalbinismoa ikaragarri zabaldu zela bera errege zen garai hartan. 1500 barkatu eta 1676 Maximiliano hiltzen eta Rodolfo bigarrena semik tronu hartu zuen eta Rodolfok ere mantendu zuen.
Arkinboldo
ze gainera haurtzaroko laguna zuen, ba claro, bera txikia zelik ba hori, ba bera kantolatzen zizkion bestak eta egiten zituen kristango zapila berekin eta claro, aitz harreman ona zuten, ez? Baina bueno, ba Rodolfo bigarrena etzagon gustora Bienan eta erabakizun Pragara joatea, ze Praga ere ba bere imperioko bertze hiri bat zen,
bai.
Eta han montatu zuen bere gortea, berritu zuen hango gaztelua, uste dute Europako gaztelurik handienetako bat dela, eta karo, ba, Arkinboldoko gauzoitan guztitan lagundu zuen, ez? Gainera, Rodolfo eta Maximiliano, osea, jasemik nahiko antzekuk ziren, eta bilek interes kultural handiak zituzten, eta bueno, ba Rodolfok Praga hiriburu Europako hiriburu kultural bihurtu zen. Kristone artista pila hurbildu ziren Pragara eta bueno, holako gauzak. Eta bueno, Arkinboldo ba ikarri konten holako testu inguru batin, ez?
Bai.
Eta berak gauza asko egin zituen garai hartan eta bueno, ba pozik. Eta bueno, 1587 Arkinboldo ja zahartu zegoen, garai hartan 60 urte zituen eta garai hartan 60 urte izatea ja zahartu
zen.
Eta bueno, erabakizun Milanera bueltatzea. Eta bueno, Rodolfoke konde palatino titulua eman zion, ez dakit nola, bai. Pentsatzen dute jaurekiko konte edo alako
zerbait,
bai. Eta errenta bat eman zion, ongi bizitzeko bere azkeneko urte horietan, ze bueno, ba, estimu handia zion, ez? Eta bueno, naiz eta Milanen bizi, ba Arkinboldok jarraitu zuen Rodolfo bigarrenari bere lan batzuk bidaltzen. Eta 1581, osea Pragati joan eta lau urtera bidalizion ba gaur mintzagai hartu dugun Rodolfo bigarrenaren erretratua. Eta bueno,
erretratua, hoxe, ba, bitxia esandakoa, barazkiz eta frutaz Rodolfo bigarrenaren zera.
Berez, uste dut izen ofiziala dela Rodolfo bigarrena Bertumus jainkoa bezala erretratatua edo alako zerbait. Eta bueno, ba burura etortzen zitzaiten, ze diferente, ez, erretratatzen zituzten garai bakotxin, eta batez ere ze iraultzailea izan duzen Arkinboldo, ez, konparatzen baldin baduzu Antonio Lopezek erregeko, bueno, Espainiako erregen familian erretratua eginduna, eta gaur mintzagi duguna, ba, bueno.
Ziurrenera, oraingo Espainiako erregaren erretratua Arkinboldoren estiloan egin izan balute, bromatza hartuko zuketen.
Bai, bueno, garai hartan ere Arkinboldo nahiko ez zuten sobera serio hartzen, ez pentsa. Bai, baina bueno,
Rodolfo... Baina erregeak olaxe eskatu eta erregeak sensibilitate hori izango
bai, Rodolfo zuen. Bigarrena ikerri kontentzea bueno, horrekin orduan ba hori da garrantzitsuna, ez? Eta bueno, errandugu hori Bertumus jainkoa bezala erratratatu zula, eta bueno, ba hori Bertumus jainkoa, jainko etruriarra zen, urtaroen, landaren eta fruitu handoen jainkoa zen. Eta Bertumus, bueno, mitologian beti agertzen da pomonarekin batera, osea, pentsatzen dut bikotea izan entzirela, eta pomona zen fruituen jainkosa. Ordune, bueno, beti agertzen dira, pues hori batez ere fruituekin lotuta, eta horregatik da Bertumus bezala irudikatua dagola. Rodolfo Bigarrena, ba, dena fruituekin eta egina dagolako. Eta, bueno, ba, hori, argi ikusten da erretratua dela, erraten dute antza dula, erretratatuaren antza dula.
Hortago, horregongo zen artearen zati handi bat,
bai. Eta, bueno, ba, errandu dugun bezala, ba, gorputze, ez da erretratu naturalista, da gorputzatalak hainbat natura elementuke osatzen dute, ez? Lepoa, adibidez, kalabaza bada, sudurra udare edo madari dezakite.
Udare, madari, txarmen...
Hori da, dena delakoa.
Alako bat.
Begiak, bamen dire, babak, masailak, sagarra edo melokotoia ez targi ikusten, gero, bueno, gero irakurriko zegoza bat, eta erratun dute sagarra eta melokotoia dela. Ilea nik uste dut garilla dela, eta matxak ere agertzen dire hilin, bularraldine lori batzik dauzki, eta, bueno, ba, hori, ikarri polita da. Erranditzuet hori, bueno, erretatu honen kontura Gregorio Comanini izeneko poeta batek idatzizun poesia bat. Eta, bueno,
gutxi beti
itzuli dut, baina erraten du. Begiratu nola sagarra eta musika edo melokotoia eskaintzen ditudan nire masailetan. Biribilak eta biziriz beteak. Biziz beteak. Begira itzazu nire begiak. Gerezi kolorekoa bata, masusta kolorekoa bertzea. Ez utzi inork engainatzerik, nire aurpegia da. Eta, bueno, nik uste dut nahiko polita dela. Ez?
Eta ulertzeko ere zertaz ari garen ikusteko aukerarik ez duen entzuleari, bintzat, agi xamar utzi digula horre... Gero laguntzeko edo. Gero honek izan ditu jarraitzaileak.
Hori komentatu nahi nizuen, ba, pena handia da, baina bere garaien errandizuet sobera seriore zutela hartu. Eta nik uste dut erotzat zutela, tipua, nago ez da burutik sano. Eta urte handitzez atzendua egon da, arkimoldo, ez dute baloratu. Hori gauza bera pasatu zitzaion Boskori, bai, el Bosko artistari, bueno, edo Jeronimus Bosk artistari, berak ere surrealismotik aitzurbil zauden lanak egin zituen arkimoldok bezala, eta nahiko baztertuak egon duziren horratik, ba. Nik tokiren batin irakorri dute, zalantzan dagoela, ba, burutik sanot ezagone Arkinboldo, eta, bueno, ba, hori, baina 20. mendin berreskuratu zuten, eta, bueno, ba, badakite orain Arkinboldo estiloa izeneko bat dagoela, eta badaudela artista batzuk, agit japoniarren bat ere badagoela tartin, Arkinboldoren estilo hori garatzen ari direnak gaur egun ere, baina, bueno, nik uste dut, ba, 20. mendin batez ere importante izan zela Dalibera, ez, Dalike berreskuratu zuen Arkinboldon ideia hori, eta batez ere, ba, bertze elementu batzun bidez trampantojoak egitea edo, ez, eitzura bat ematia. Eta nik uste dut hor famatunen artin jendik bururun izateko dagola Mae Westen Espainena, ez dakiten Espainera ikusi duzuen.
Bai,
eta gero badaude uste dut nola dire bertze itxas fruitu horiek gambak edo langostinuk edo langostinuz egindako telefono bat eta holako gauzak. Claro, nik beti ere aipatu ditut hemen frutak eta landarik eta
baina beste edozein jaki gauza edo
bai, zein. Elementu pila batekin urtarun aipatu dut, baina gero elementuak ere egin zituen. Ordun, adibidez, lurran elementua irudikatuzun lurreko animalien bidez. Ura ureko animalien bidez. Eta gero bazitun bertze erretratu batzuk, bueno, bertza goza batzukin egina, badago bat aitzona liburu zainarena eta dena liburu zosatua dago. Eta, bueno, ba, lako gauza kuriosak egiten zitun.
Ba, interesgarriak Arkinboldoren kontu hauek, eta gaurkoan bereziki, ba, Rodolfo Bigarrenaren erretratua aipatutako hori. Espainiako erregea erretratazerakoan zerkin egingo tezuketen horren...
Aitze erretratu errealista da. Bai, ez dakite ikusi duzen, baina aitze errealista da.
Esan nahi dur, Arkinboldok zerekin egingo tezuen.
Bueno, hori ja, entzulearen esku, bidu, galdera pollita da.
Hemen badugu alkate bat barazki izenarekin erabiltzen dena, agian honi arrebiz egin beharko zaio, agian bai. Erretatoren bat, gure marotori.
Adibidez.
Dena arbiz eta txorixo. Pollita
litzateke, horrengo pertsonaia ilustrak hola erretratatzea.
Bira, bat emati
ideia. Badago interneten, por cierto, hori akitzeko ja, baina badago tresna bat, Arkin Boulder izenekoa, ez dakite, nik ez dut bilaturein, baina nonbait irakurri dut, badago la Arkin Boulder izeneko programa bat, aplikazio bat, erretratuak Arkin Boulderen lanek bihurtzen dituna, ordune, nahi baduzu probatu.
Probatzeko izango da. Alba, mila esker.
Ez da deus.
Ondo izan.
Berdin.